Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har været fyldt med gode og mindre gode intentioner. Efter Se og Hør-skandalen, der har politikere flokket sig om at kræve mere styring af pressen og ikke mindst mere sikkerhed på internettet. Men ifølge vores gæster i dag, så risikerer de faktisk at gøre det hele endnu værre. Katastrofen er nemlig allerede sket, og medmindre vi gør noget radikalt, så vil det fortsætte ud af samme uheldige spor. Velkommen til Stefan Engberg, datasikkerheds- og privacy-ekspert. Du har været her i studiet nogle gange før. Du er altid god for en radikal løsning på de problemer, som vi har. Men den her gang, så er det jo ved at være ret alvorligt. Eller hvad? Hvor seriøst skal vi tage den situation, vi står i nu?
Jamen, vi er jo på vej ned ad en glidebane, der er allerede langt nede. Og bare det at kravle op igen, kommer jo til at tage lang tid og koste mange kræfter. Fordi der er jo en masse eftereffekt, som ikke har ramt os endnu. Specielt fra NemID og den slags katastrofer.
Så vi står midt i alle mulige katastrofer på en gang, kan man sige?
Ja, vi har gjort det meget sværere for os selv.
Men vi har en rigtig god nyhed i det her program, som vi selvfølgelig også kommer tilbage til senere. Vi kan faktisk gøre noget ved det, siger du. Det er muligt at gøre noget ved det her.
Ja.
Det vil du simpelthen lægge hovedet på bloggen på.
Ja.
Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit lille ko-øje ud igennem den utætte digitale plimsoller, som vi har valgt at bygge vores overvågningssamfund midt i. Og udover Stefan Engberg, så skal vi i dag høre politiske bud på sikkerhedskrisen fra Enhedslisten og fra Venstre. Og så er der nyt fra Hackerfronten, hvor den trojanske hest Black Shades til sydenlande er indfanget, eller hvad? Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er Stefan Engberg, sikkerheds- og privatlivsekspert, og manden, der påstår, at han har en løsning på alle de her sikkerhedsproblemer, vi sidder i halsen til her efter den her Se og Hør-skandale, og i det hele taget. Hvad er det, vi skal gøre, Stefan Engberg, for at undgå den her slags situationer?
Jamen for det første skal vi lade være med at tro, at det bare er en hurtig teknisk quick fix, som løser det hele. Det er ikke bare mere overvågning eller en ny digital signatur eller en eller anden smart biometrisk ting. Det er ikke det, der er problemet. Vi starter med vores forståelse af problemet, hvor Da vi fik internettet, der både skalerede vi problemet en absurdium, fordi alting pludselig blev meget mere sårbart og meget nemmere at misbruge, hacke og angribe osv. Samtidig med, at vi også skaber muligheden for at lave løsninger. Problemet var, at vi i stedet for at gå i gang med at lave løsninger, da verden ændrede sig og blev connected, der gjorde vi det, at vi fastholdt den gammeldags tankeform og i virkeligheden forværrede den. Så den der CPR-tankegang, vi havde fra 70'erne og 80'erne i Danmark, som jo egentlig var en tåleligt dårlig løsning tidligere, blev til en katastrofalt ringe løsning, da de først fik fat i den.
Så vi er gået ind i det nye med, at vi har slæbt noget gammelt med os, som vi ikke kan bruge til noget?
Jo, men det er jo, du kan sige, at de kriminelle har udnyttet de første årtier med henblik på at totalindrette systemet med henblik på deres egen interesse, ikke med henblik på at gavne samfund eller borger.
Men du har ikke svaret på endnu. Hvad er det, vi skal gøre for at få det her?
Det, vi skal erkende, det er, at det, vi kan gøre i det digitale rum, det er, at vi kan fremstå forskelligt hver gang. Vi skal lave... Hvis man skal have... Jeg plejer at bruge det, som jeg, når vi arbejder med innovation, snakker om det, vi kalder 90% tilgangen. Det vil sige, hvis du formulerer spørgsmålet rigtigt, så ligger løsningen i det på omkring 90% af problemet til at starte med. Og det er egentlig meget enkelt. Du skal muliggøre, både hensyn til sikkerhed og hensyn til økonomi, at du kan lave dagligdags transaktioner uden at identificere dig.
Det vil sige, at i virkeligheden så bliver det sådan, nu skal jeg sige, at det er en dum måde at formulere det på, men det er lidt sådan kontantprincippet bare på internettet.
Ja. Og så kan du koble forskellige transaktioner sammen til relationer eller transaktioner osv. Det siger, du skal så koble det ovenpå, at du vil have fordelen af digitalisering med, at du kan huske, og du kan genbruge data osv., og du ikke skal gå rundt og tænke på en masse ting. Det kan du få værktøjer til. Men det er dig, der skal have værktøjer til. Det er ikke andre, der skal have værktøjer til at styre dig, sådan som det er sådan, man har fået indrettet nettet i dag.
Kan du give et eksempel på, hvordan jeg så i min, skal man sige, min daglige liv, altså nu ved jeg godt, det er teoretisk indtil videre, men hvis nu det her kommer til at virke, hvordan vil det så indvirke på mit liv?
Jamen, det vil betyde, at du sådan set, hver gang du gør et eller andet på nettet, så er du ny en, indtil du giver dig til kende for, hvordan du vil være lige nu. Hvem du er, hvem du snakker med, hvem du kommunikerer med osv. Og det betyder grundlæggende set, at fordi du ikke er identificeret, så kan man ikke misbruge data. Når du heller ikke er identificeret, så kan man heller ikke angribe dig, fordi du kan ikke målrette budskaber til det. Spam dør. Du kan ikke spamme dig, når du ikke har en adresse på dig, som man siger, vel? Og hvis du undgår at genbruge nøgler osv., så kan du ikke misbruge dem, hvis det bliver hacket. Det er lige meget. Du får indbygget ytringsfrihed, du får indbygget datasikkerhed, du får indbygget kriminalitetsforebyggelse, du får indbygget alle de ting, som du gerne vil have med ind i. Så får du det vigtigste. Du får frit valg. Det du får, det er, at du får de økonomiske systemer tvinges til at tilpasse sig til dig, for det er dig, der betaler, det er dig, der dikterer, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Og det er det, vi ikke kan finde ud af i dag.
Det afgørende i det, som jeg hørte, det du siger her, ikke? Det er jo, at jeg skal ikke kunne identificeres, uanset hvad jeg foretager mig på internettet.
Nej, det er ikke det, jeg siger.
Ja.
Du har 90% af det. Fordi ja. Nu kommer jo så pointen, det er, nu skal vi jo så gøre os klart, at vi har problemstillinger både i form af din økonomiske dimension med, at vi jo gerne vil kunne udnytte viden og blive klogere, også hvis det foregår på tværs. Vil vi også gerne på den anden side sige, okay, hvis vi starter med at beskytte dig, hvilket er forudsætningen for sikkerhed overhovedet, så er vi også nødt til at stille to spørgsmål, som er ret afgørende. Det første spørgsmål er, hvis du er så stærkt beskyttet, du ikke kan identificeres, hvordan beskytter vi så mod, at du misbruger den? Stadigvæk inden for 90% af problemstillingen, der kan du sikre en verificere en masse sikkerhedsaspekter uden at identificere dig. Jeg kan godt sikre, at de penge, du bruger, er beskattet, for eksempel, sådan, så du ikke kan bruge falske penge, eller du kan bruge sorte penge osv. Det er nemt nok. Det, hvor problemstillingen er, det er, hvis nu for eksempel vi indgår en kontrakt, dig og mig, og kontrakten indebærer forpligtelser for mig over for dig, for eksempel en kredit, så betyder det basalt set, at du har en risiko for mig, og hvis jeg ikke kan gøre os ansvarlig for den, så vil du ikke indgå kontrakten. Så det, du siger til mig upfront, det er, okay, det er fint nok, jeg vil pludselig ikke vide, hvem du er. Jeg vil gerne respektere dine rettigheder. Men i tilfælde, at du ikke overholder den aftale, vi laver, eller du på anden måde kan skade mig, så skal der være en måde, hvorpå du kan gøres ansvarlig. Og gøres ansvarlig betyder basalt set, at du er betinget identificerbar. Og det er det, vi gerne vil opnå. Det er princippet, ikke hvordan vi teknisk gør det. Og vi har jo i samfundet, i et retssamfund, mekanismer til at verificere, hvorvidt du rent faktisk har overtrådt andres rettigheder osv. Det er det, vi kalder en dommer. Nu gør vi bare det, vi kryptografisk indbygger en mekanisme, sådan så du kan verificere, på det tidspunkt, hvor du skal indgå aftalen, at jeg har gjort mig identificerbar over for en dommer i tilfælde af, at jeg ikke overholder aftalen. Så har du en digital signatur, der sikrer, i stedet for en, der identificerer.
Vi skal også lige nævne, at det er ikke kun dig, der har gode idéer, så det her, altså Enhedslisten er lige kommet med et idékatalog om sikkerhed i den digitale infrastruktur, som det hedder. Der er en række forslag, blandt andet en til en IT- og teleminister, der skal hæve niveauet for beslutningerne fremover. Vil de hjælpe noget, hvis du for eksempel bliver IT- og teleminister, tror du?
De vil godt nok vågne op derinde.
Jeg synes lige, vi skal høre, altså jeg mødte Pernille Skipper fra Enhedslisten tidligere på ugen, og jeg bad hende forklare, hvad der skal til efter hendes mening for, at Danmark bliver en IT-sikker nation fremover. Et af de forslag, jeg har, det handler om, at man skal have flere ministre. Altså, vi har også nogen, der mener, der er enormt mange ministre i forvejen. Nu vil I have det, der hedder en IT-dataminister. Jeg synes faktisk, det lyder ret godt, en dataminister lyder ret meget cool. Hvad skal sådan en lave?
Det kan jo både være en selvstændig minister, men det kan også være samlet med et andet område, altså hos Indenrigsministeriet. Det, der er budskabet, det er, at vi har behov for at få en minister, som har ansvaret for IT-området. Lige nu der er det jo de forskellige ministre, de forskellige forvaltninger, der har ansvaret for deres eget lille område. I sundhedsregistrene, der er det sundhedsministeren osv. osv. Men det betyder også, at der ikke er nogen, der har ansvar for at kigge på datasikkerhed. Bredt set, der er ikke nogen forvaltning, ikke nogen embedsmænd, som har en ekspertise til at holde øje med det her område, og det er altså for vigtigt til, at vi kan lade det være sådan spredt ud over det hele.
Der er en blogger, der hedder Paul Henning Kamp, som igennem rigtig mange år har plæderet for noget, som I faktisk tager op. Han har snakket om det, der hedder en IT-havarikommission, altså som ligesom man har med hensyn til, når der er skibe, der går under, eller for det så skyld, eller en flyver, der falder ned, så har man sådan en havarikommission, der skal kigge på det. Hvorfor er det vigtigt i dag?
Jamen det er det, fordi vi har nogle meget, meget store IT-systemer, som er en rigtig stor del af vores samfundsinfrastruktur. Altså vi kigger på CPR-systemet, hvor meget det betyder i dag. Det er måske en ting for sig selv, men også kørekortregisteret har der været hack omkring. Og det er et stort problem hver eneste gang, og det er meget, meget omstændigt at finde ud af, hvad det er, der egentlig er sket. Og jeg tror desværre ikke, at vi kan komme til et sted, hvor at der er fuldstændig sikkerhed omkring alting. Og det betyder jo, at hver gang der sker fejl, hver gang der sker uheld, som man jo også kan sige, det er inden for IT-området, så bliver vi nødt til at lære af det. Og det kan vi kun, hvis der er nogle eksperter, der går ind og undersøger, hvad er det egentlig, der går galt, og hvordan kan vi sikre systemerne bedre, og ikke mindst rådgiver borgerne om, hvordan skal du forholde dig lige nu, hvis det er dine oplysninger, der er i fare.
I Enhedslistens seneste udspil her omkring IT-sikkerhed, der er en af de ting, som I mener er helt centralt, det er, at I siger, at mindre registrering, det giver mindre risiko. Altså, den verden, vi lever i lige nu, der er der, hvis der er noget, som man går op i, så er det jo at registrere borgerne fra A til B. Det vil I simpelthen have mindre af.
Ja, altså det er jo en mere langsigtet forslag, som man ikke lige kan løse med et fingerknips. Men problemet er jo, at jo mere vi samler, Des flere oplysninger, vi samler, des større registre, der er, des flere mennesker, der har adgang til dem, des større er risikoen selvfølgelig også for, at de bliver misbrugt, eller der går noget galt, der sker menneskelige fejl. Og derfor siger vi, vi vil gerne have gennemgået alle de her registre. Har vi virkelig behov for dem alle sammen? Altså for eksempel huliganregisteret, som er mennesker, der har været til fodboldkampe. Hvis personfølsomme oplysninger er opført i et register, som bliver delt med fodboldklubber og private vagtværn og politi osv., er der virkelig behov for det register også? Fordi des mere vi registrerer, ja, des større risiko er der, men det større problem bliver det sådan set også samlet set for vores privatliv, retten til privatliv, personlig frihed, retten til at leve i et samfund, hvor vi ikke bliver overvåget hele tiden.
Og så har I noget det sidste, I slår meget kraftigt på, det handler om, at kritisk, det, jeg kalder det kritisk infrastruktur, jeg tror nok, I kalder det noget andet, men der vil I have sådan nogle ting som Nets og NemID og sådan nogle ting, det skal I sørge for, det skal ligge under staten eller under samfundet, som I siger. Det er jo allerede blevet solgt, det er jo allerede derude. Hvad har I så tænkt jer, at vi køber det tilbage?
Ja, det er det korte svar. Altså, på sigt, så mener vi, det er vi også klar over. Det kan selvfølgelig ikke gøres lige nu og her, det er der en masse ting, der kan. Men helt grundlæggende, så er sådan noget som Nets, som har vores NemID, vores betalingsservice, vores dankortoplysninger, det er så grundlæggende for vores samfundsstruktur, at det er hamrende risikabelt, at det ligger hos private mennesker eller private firmaer. I det her tilfælde nu snart ejet af nogle store amerikanske kapitalfonde, fuldstændig ligesom vores energiforsyning Dong er blevet det. Og der mener vi sådan helt ideologisk, det er noget, der tilhører os alle sammen, sådan nogle systemer, det skal være på vores allesammens hænder. Og så er det selvfølgelig også fordi, at det er nemmere at føre tilsyn og have en ordentlig kontrol, når det er vores egne offentlige myndigheder, vi skal kigge over skuldrene i stedet for et amerikansk firma, som jo vel at mærke også er underlagt amerikansk lovgivning.
Det var altså Pernille Skipper fra Enhedslisten, der fortalte om, hvad de forestiller sig, man kan gøre ved den her sikkerhed fremover. Du lytter til Radio 24/7-programmet hedder Aflyttet. Vi taler med computersikkerhedsekspert Stefan Engberg om, hvordan vi fikser de her problemer en gang for alle, mener han. Enhedslisten, de havde en række bud, de lyder umiddelbart lovende, men hvordan skal vi... Du sad og reagerede ret kraftigt herover på den anden side. Hvordan har du det med det? Det
hun sidder og siger. Jeg synes, det er positivt, at Enhedslisten begynder at fatte, der er et problem. Det har de nu gjort før, men nu er det dukket helt op, så nu kan selv politikerne finde ud af det. At der skal gøres noget. Men læg mærke til det, hun siger, fordi hun snakker jo kun om mere eller mindre. Hun snakker jo ikke om, hvordan. Ser du, hvis man skulle lave et sikkert system, så skulle man jo gøre det sådan, så du ikke kan koble transaktionerne i det samme system. Det skulle være sådan, så selvom net kører systemet, så må man ikke stand til at vide, hvem der betalte til hvem. Men man valgte at chippe borgerne i stedet for at sikre betalingerne, som jeg nu siger. Det vil sige, hun har endnu ikke forstået, at det drejer sig om at lave systemerne anderledes. Lave teknologien anderledes, så man selv internt i systemerne ikke skal stole på dem, der har adgang til systemerne. Det behøves man ikke. Det kunne man godt lave ordentligt.
Det grundlæggende igen, nu prøver jeg bare at samle op på, hvad jeg har forstået indtil videre, og sådan på lytternes vegne. Så det handler om, det er, at jeg skal ikke være identificerbar, med mindre jeg ligesom gør et eller andet slemt, som gør, at jeg kommer eller bryder min kontrakt, så kan man gå tilbage til mig og sige, at det var så ham, der gjorde det her. Og ellers så er der ikke nogen, der ved, hvem jeg er som sådan, og derfor er der ikke nogen data at stjæle om mig.
Jo, dataen er der jo. Men de er bare ikke henførbare til dig, så derfor er de sikre. Men det betyder, at for eksempel i sundhedssektoren, så er det jo fint nok, at din læge, din specifikke læge, ved, at de her data vedrører dig. End to end. Men det vedrører jo ikke alle mulige andre, fordi så er systemerne usikre, og så får vi se og høre skandaler. Altså, så det drejer sig om, basalt set, de offentlige systemer skal ikke betragtes som et stort registersamkørt system, hvor man kan gøre alt muligt, og man skal stole på, og så videre, man skal prøve at styre det der. Den forkerte måde at se det på, den er forældet, den døde med internettet. Men de har stadigvæk fattet det endnu.
Hvis vi nu tager eksemplet igen med kreditkort, som vi snakker om før, ser og hører skandalen, altså der har man brugt de her kreditkort til at spore folk, der er det jo vel vigtigt, at man ligesom ved, hvem der betaler for hvad.
Nej. Hvorfor det? For det første skal kreditkort jo udfases, det er en forældet teknologi. Men du vil sige, at vi har en række sikkerhedshensyn, vi gerne vil have bygget ind, vi vil gerne have digitaliseret betalingerne, fordi det er skidesmart. Men for eksempel behøves vi jo ikke at vide, hvem der betaler til hvem, for at være sikker på, at der sker en skattebetaling. Vi skal bare verificere, at pengene stammer fra en konto, hvor de er blevet skattebetalt på indgangen på kontoen. Ikke? Men ellers så har vi for eksempel det, vi kalder blinded kryptografi, som betyder, at jeg kan lave indgangsbetalinger, indgangspenge. Så der er ikke nogen måde, hvorpå de kan henføres til mig, hvis jeg betaler med dem. Og hvis du får fat i data om transaktionen, åh ja, du kan ikke misbruge den, du kan ikke genbruge betalingen osv. For det er en indgangsbetaling. Når den først er slået, så er den slået færdig.
Så man kan lave nogle systemer, hvor det betyder, at man simpelthen ikke, det er ikke personhenførbart. Det vil så sige, hvis der sidder den her tyskilde og kigger ned over alle de her data, så kan han bare se, at der er flyttet nogle penge frem og tilbage.
Fuldstændig, og det er ligegyldigt om et offentligt eller privat system, om det ligger i USA eller i cloud, eller hvor det ligger henad, fordi man designer med henblik på, at de skal være sikre til at starte med.
Du brugte et eksempel før, du snakker om, at det, der var sket i forbindelse med det her, det var, at vi tipper borgeren i stedet for selve betalingen.
Jamen, det var da en katastrofe, da man der tilbage i 2003, 2004 og 2005 indførte tipdankortet i stedet for at sikre betalingen. Hvorfor spildte vi alle pengene med det? Endda med statsmagten i ryggen. Statsmagten sagde, at vi skulle have det her monopolsystem, must carry. Det er fint nok, men skulle man ikke også lige have sikret betalingen i stedet for det, man lavede?
Der gik jo nogle dejlige rygter om dengang, at man fjernede, der var jo billeder på dankorten i gamle dage, før chipen, og der går rygtet om, at man fjernede det her billede i virkeligheden, fordi at det betød, at bankerne kom til at hænge på nogle af de tab, som folk ligesom fik rundt omkring, og derfor så sagde man så hellere en chip, fordi så kan vi sige, at det skyldes noget andet, og det er folks egen skyld.
Og med altså listen af katastrofer i betalingssystemerne er jo lang, ikke? Nu har jeg været 10 år i banksektoren, det vil sige, jeg ved jo en hel del om, hvad der er sket, og hvordan det fungerer og så videre, ikke? Det kunne man have lavet meget bedre. Dankortsystemet blev for fornuftigt, da det blev indført i 85. Det var forældet i 95, logisk set, og teknikken var totalt forældet i 2005.
Men noget af det, som er problemerne med det her med den her sikkerhed, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at der sidder en tysk gilde på Se og Hør, som hugger nogle ting. Det er også fordi, vi er vildt bange for, at der skal sidde nogle hacker og stjæle vores identitet og begynde at købe alle mulige ting ind i vores navn, eller gøre et eller andet, eller lave almindelig dataskriminalitet og overføre alle pengene til deres egen konto på Bahamas eller sådan noget. Det du foreslår, vil det forhindre det?
Du kan ikke stjæle identiteten på en person, som man ikke forsøger at identificere. Mm. Du kan ikke stjæle dit kreditkortdata, hvis du ikke kan genbruge kreditkortet. Du kan ikke misbruge data om en eller anden password og så videre til indgangsnøgler. Så nej, det drejer sig om at forebygge mod, den slags skal ske. 90% af al kriminalitet kunne sådan set designes ud af systemet. For det skyldes fejldesign. Det skyldes forsøg på at overvåge sig til sikkerhed, hvor man virkelig skaber kriminalitet.
Du siger, at man skaber kriminalitet ved at overvåge sig til sikkerhed. Hvordan det?
Ja, men du kan tage den der sidste med den der Blitzstone, den der hackerværktøj der gik ud. Det var basalt set et værktøj til at lave en skjult bagdør for, at forældre kunne overvåge deres børn. Så hackerne fandt ud af, at det er jo super smart, for det kan jeg jo bruge til at overvåge alt og alle. Et godt eksempel på, når du laver skjulte bagdøre i systemer, så ødelægger du sikkerheden i systemerne, fordi de bliver misbrugt.
Og det har der været masser af eksempler på her på det sidste med bagdøre i systemer, ikke mindst nogle af dem, som NSA ligger og arbejder med, det der hedder Zero Days, som jo er noget, man ligesom laver,
masser.
Handler med, altså worldwide.
Og det man skal gøre, det er, at man skal, i stedet for at lave skjulte bagdøre, så skal man lave åbne fordøre. Man skal lave det sådan, så okay, hvis jeg skal indgå en transaktion med dig, så er det fint nok, jeg er ansvarlig over for dig, hvis jeg gør noget galt, men der skal være en dommer inden over den. Altså, det skal være transparent, at der er nogen, der forsøger at finde ud af, hvem jeg er, og han skal kun kunne åbne den i tilfælde, at jeg har misbrugt det, hvad jeg kan se, jeg ikke har overholdt aftalen osv., og så skal jeg kunne holde sig ansvarlig.
Altså det system, det lyder jo altså næsten religiøst betagende, det kan jeg høre på det hele, men jeg sidder også bare og tænker på, hvor mange dommere skal der til? Altså det, i øjeblikket er det jo sådan, at en af grundene til, at man gør de ting, man gør, det er jo fordi, at det er bare noget med nogle stykker papir, det kan der sidde en eller anden revisor og kigge på, eller for den sags skyld en eller anden, 19-årig skoleelev og kigge ned over de der systemer og sige, om det er det CPR-nummer, det er de der data, og det kan vi se, og derfor er det godt nok. Altså, hvis man skal til at have alle de her mennesker ind over, hvordan forestiller du dig, skal der så sidde alt muligt ligesom at holde øje med, at tingene går rigtigt, som det skal være?
Nå, men altså, nu skal huske på, at det vi snakker om der, det er jo princip om betinget ansvarlighed. Det kan du implementere på mange måder. Du kan også aftale dig fra det. Altså, meget af det kan jo også sådan set også digitaliseres, ikke? Altså, hvis jeg skal lave en kontrakt med en indbygget kreditordning, hvor jeg køber en sofa og ikke betaler de sidste 2.000 kroner, så kan man jo lave en mekanisme, sådan så man kan verificere, om jeg har overholdt betalingsprofilen. Man kan næsten automatisere. Dømt, bang, og så skal der lukkes op, ikke? Og det skal vi jo aftale os til, at det ikke er en specifik dommer og så videre, der skal gennem stor ret, men at det er sådan en foged og så videre, kun i et bestemt tidsrum og så videre. Og det er jo fint nok, så længe det sker aftalebaseret på en konkret transaktion, og der ikke er nogen skjulte bagdøre. De tingene dør af sig selv, nøglerne dør af sig selv. Så er det ikke noget problem.
Hvis vi vender tilbage til det her, sådan som Danmark er, så kan vi jo netop godt lide at have de her registre over borgerne. Det er sådan en måde, vi har haft systemerne på igennem rigtig mange år. Vi har haft CPR-numrene, og vi har sådan noget forskning, som vores forskningsminister i øjeblikket, Sofie Carsten Nielsen, går og siger, at vi har et unikt system, fordi netop folk er registreret på den måde, de er. Går du så ikke med dit system ud og ødelægger det her fine system, som det er lavet nu, og mister vi ikke folk en masse penge med det?
Nej, tværtimod. Registerforskning er et af vores største problemer. Det er jo et af de største kilder til ineffektivisering af den offentlige sektor. Fordi man betaler jo ikke skadesomkostningerne ved det, man laver. Husk på, det jeg siger, det er jo, at vi vil gerne have fordelen af digitalisering. Og fordelen af digitalisering får du jo ved, at du får adgang til alle dine data. Og så skal vi bare forske på en anden måde. Så i stedet for, at det vi laver, vi indretter systemerne for at styre dig, kontrollere dig, analysere dig osv. Og det er det, der er sådan set skader samfundet.
Det er, at vi styrer og kontrollerer.
Ja, fordi det er det, pengene ligger i. Det er basalt set den kriminelle profit i at sætte sig på borgerne, i stedet for at indrette sig efter borgerne, til at understøtte borgerne. Så hvis du vender den rundt og så siger, jamen hvis jeg nu i stedet for, at forskerne siger, at I skal lave alle mulige dårlige IT-systemer, så vi skal registerkøre sammen alle mulige data, i den private sektor kalder vi bare, den form for datamisbrug kalder vi bare for big data. Det er basalt set bare datamisbrug. Jamen så indret den modsat til at sige, jamen giv borgerne adgang til alle deres egne data, og så giv dem værktøjer, sådan, så borgeren sådan set selv kan udføre de kørsler, som forskerne ønsker at gennemføre på deres data, og så levere resultatet tilbage, nøjes med resultatet tilbage i en anonym form. Så kan forskerne lave meget mere end det, de kan i dag. De får adgang til mange flere data, uden at løbe alle de risici, uden at lave alle de her dårlige IT-systemer, som er stive og byrokratiske og ufleksible og ikke tilpasser sig til vores behov.
Nu taler du direkte imod, hvad vores regering og stort set hele verden i øjeblikket snakker om, kalder det nye guld, altså netop big data og de her ting. Altså det siger du, det kan man ikke bruge til noget.
Jamen det er det, vi kalder en big lie. Det er simpelthen big fraud. Det drejer sig om, at der sidder nogle mennesker og har nogle interesser i at få adgang til at sætte sig i nogle magtpositioner, og de ser så kun på deres interesse i det. Men de fokuserer jo ikke på skaderne, som følger det, de laver, den markedsforvridning, de laver, eller den stivhed i systemerne, de bygger ind i, den manglende IT-sikkerhed, den manglende tilpasning af processerne, som de bygger ind i tankegangen. De plukker en lille del ud af helheden, så påstår de, at det er berettigt. Det er sådan en hensigtning, heldig og middel. Og hensigten er en lille god ting, og det totalt skader de simpelthen bare hele systemet i øjeblikket.
Det gør de ved at samle alle de her data sammen om os. Det er jo netop det, de siger, vi ellers skal, og vi skal leve af det, og det er sådan noget, vi kan sælge til udlandet. Altså, forskningsministeren er i øjeblikket utrolig bekymret over, om at der er nogle EU-ting, som måske kan bremse noget af den her forskning og sådan noget. Jeg er bange for, at der kommer vi bagud, siger de.
Jeg tror ikke, du hører efter, hvad jeg siger. Jeg siger, at vi kan forske meget mere og meget bedre. Altså, det der forudsætning for registerforskning, det er, at du har samlet nogle data sammen. De ved jo alt for lidt om os. De kan ikke finde ud af at bestyre de data, de kan ikke sikre dem, og det går byråkrati i det, og de bliver store, dyre, dårlige systemer, det de laver i øjeblikket. Hvis du flytter det ud til den, der har behovet, har adgang til data, altid har adgang til data, og giver vedkommende mulighed for at svare på sådan set strukturerede spørgsmål, så kan du sådan set få adgang til alle data, i princippet. Også alle dem, der ligger der i dag. Det drejer sig ikke om at afgive noget som helst. Det har vi jo ikke lyst til. Men det drejer sig om at få strukturen indrettet, sådan, så de igen begynder at tilpasse sig efter borgerne og skabe værdi for borgerne. Det gør de ikke i dag. De skaber værdi for dem, der sidder med kontrollen. Og det er dumt. Det er bare dumt.
Kan du give nogle eksempler på, hvor vi skulle være på vej? Altså, hvad er det gode, et godt eksempel på, hvordan det kunne se ud fremover?
Jamen, det kunne for eksempel være, at man en forsker sidder og spekulerer i, er der en sammenhæng mellem X og Y? Fordi de har set på nogle enkelte tilfælde, hvor man har været nede og se på med en læge og se på, men hvorfor har du fået den sygdom her? Vi vil godt teste den op mod forskellige andre ting. Der kunne vi mere eller mindre automatisere, at nogle forskere sidder og stiller nogle teoretiske spørgsmål. Hvad er sammenhængen mellem for eksempel rygning og udvikling af en eller anden speciel form for kræft? Og så kan man simpelthen distribuere dem ud til de borgere, som har haft visse diagnoser osv., og så sige, kan I ikke prøve at køre en forespørgsel tilbage i jeres tid, hvor meget har I egentlig rent faktisk rådet? Fordi hvis vi havde indrettet systemerne sådan, så det er dig, der har nøglerne til dem, så har du jo også eksplicit adgang til data omkring din historik, for det ligger jo bare i dine historiske nøgler.
Og når du siger, at man skal henvende sig til de borgere, der har nogle bestemte diagnoser, så behøver man ikke vide, hvem de er. Man sender det bare direkte ud til de, man har en liste over, at der er så mange, der har diagnoser, og man ved ikke, hvem de er.
Nej, for det vil du for eksempel have et diagnoseregister, hvor i det øjeblik, din læge har lavet en diagnose for dig, så bliver det sådan set registreret, at der er et nummer herovre, som har diagnose X, og så er der en måde, hvorpå. Det er jo bare endnu en identitet, om jeg så må sige. Det er en diagnose, der er etableret, fordi det har masser af økonomiske og administrative og andre implikationer. Og det er fint nok. Og mange af de spørgsmål, som vi snakker om her, vil lægen jo sådan set kunne sammenstille, fordi det er sådan set inden for sundhedssektoren, inden for en konkret periode. Det jeg snakker om, det er, at vi skal distribuere kontrollen over data. Det er eneste måde, hvorpå vi kan sikre de her systemer i et stort netværk.
I øjeblikket så er det dem, der styrer det, det er vores politikere og vores byråkrater, som kører de her ting. Jeg synes lige, vi skal høre endnu en politiker, det er Venstres IT-ordfører. Han har nemlig også været ude med nogle forslag til, hvordan vi skulle gøre nettet mere sikkert. Jeg ringede til ham og spurgte jo samtidig, hvordan det går med det her forslag om Center for Cybersikkerhed, som også er noget af det, der skal skabe sikkerhed for os alle sammen. Her i telefonen har vi Michael Aastrup Jensen fra Venstre, som er IT- og kulturordfører for partiet. Og I er også i gang, ligesom alle mulige andre, med at prøve at finde nogle måder, man kan sikre vores personlige data på. Hvad mener du er det mest vigtige, man kan tage fat i lige i øjeblikket?
Jamen altså, det vi fra Venstres side har gjort, det er, at vi har jo fremlagt en nypunktsplan til, hvordan vi føler, at man kan opgradere IT-sikkerheden. Og det er forskellige tiltag. Blandt andet, vi mener, at vi er datatilsynet skal opgraderes kraftigt. Det er tværtimod blevet nedskåret de sidste par år, og så det gør, at de hverken kan vejlede virksomheder i forhold til, hvordan man sikrer IT-sikkerhed, men de kan heller ikke, det der er endnu mere vigtigt, komme ud og følge op på, hvad der er nødvendigt. Så mener vi også, det er vigtigt, at der er en oplysningspligt. Det vil sige, at hvis en virksomhed får deres data, får simpelthen brud på deres datasikkerhed, så skal de brugere, det går ud over, selvfølgelig have det at vide. Vi oplevede et eksempel ved DR, hvor deres Ramachan-univers er blevet hacket. Men DR synes ikke, det var vigtigt at informere de mange brugere af Ramachan-universet. Så det var hackerne, der faktisk gjorde det til pressen. Og det synes vi jo helt absurd. Så synes vi også, det er vigtigt, at vi generelt går ind og kigger på at stille nogle minimumskrav til, hvordan fortrolige data skal håndteres. Så der har vi også forskellige tiltag.
Den her bevægelse foregår midt i, at vi er midt i en galopperende digitalisering lige her på det tidspunkt. Er det ikke noget, man burde have tænkt på lidt før, alle de her ting?
Jo, det kan man sige. Og det er også derfor, at det her det er en øjenåbner af format, tror jeg, for os alle sammen på Christiansborg. Fordi i den ideelle verden burde vi jo ikke politisk sidde og gå så meget ned i detaljerne i forhold til, hvordan man skal skabe IT-sikkerhed. Det mener jeg jo, burde være noget, folk selv gør. Men vi må bare erkende, at det gør folk ikke selv, åbenbart. Og derfor så må vi gå ind og lave de her minimumskrav. Og det er, set i bagklodskabens ulidelige klare lys, noget, som vi så burde have gjort før. Men altså, vi var bare i den naive tro, at de mange forskellige virksomheder, der er blandt Nets, altså at de selv kunne finde ud af at håndtere de her, hvad jeg vil kalde basale IT-sikkerhedskrav.
Bare lige her til sidst, jeg spekulerer lidt på dig. Der er et lovforslag på vej igennem, der handler om Center for Cybersikkerhed, og det handler jo dybest set også lidt om vores, hvad skal man sige, måde, man passer på vores data på. Er det noget, går I ind for det i Venstre, sådan som det ligger lige nu? Fordi der er mange diskussioner omkring det.
Altså, ja, og det var der, og vi var meget skeptiske i starten, og sagde, at vi kunne ikke støtte det i den form, som det blev fremlagt fra regeringens side. Der har så heldigvis været forhandlinger i stor stil med regeringen, og vi har fået de indrømmelser, som vi gerne ville have. Indrømmelser i forhold til, at der skulle være evaluering efter få år. Indrømmelser i, at vi lægger en stopklods i forhold til at udveksle informationer med fremmede tjenester, der er blandt amerikanske tjenester. Og også en stopklods i at sikre, at der ikke bliver en flydende overgang mellem centret og så Forsvarets Efterretningstjeneste. Så selvom det organisatorisk ligger som en underafdeling af Forsvarets Efterretningstjeneste, så er der stadigvæk mure imellem de to datacentre, kan man sige. Og det er nogle af de krav, vi havde. Og det var vi blevet imødekommet på. Så som det er i den form, det har nu, så stemmer vi så ja.
Mange tak til dig, Michael Aastrup Jensen fra Venstre. Det var altså IT- og kulturordfører fra Venstre, Michael Aastrup Jensen, der mente, man kunne lave mure imellem, altså inden for FE, når de henholdsvis er Center for Cybersikkerhed, og når de er Center for Spionage og den slags ting. Her i studiet er vi stadigvæk besøg af Stefan Engberg, sikkerhedsekspert. Kan man lave sådan nogle mure inden for sådan nogle systemer som det her?
Ikke med regler. Det kan man ikke. Altså, det er jo interessant at høre sådan en som Michael Aastrup der sidde og synge, og hvor han i virkeligheden bare skøjter hen over overfladen uden at forholde sig til principperne. Fordi principperne, som de er nødt til at gå ned i, ikke hvilken teknologi man bruger, men hvad teknologien skal afstedkomme. Og det han snakker jo om, det er sådan noget datatilsynssikkerhed, som ikke er noget med sagen at gøre. Datatilsynet har ikke sikret noget de sidste 20 år. De snakker og agerer virkelig en stempelkvist på dårlige løsninger, men de har ikke sikret noget. Og det, man i stedet for skal ned og forholde sig til, det er jo, hvordan man skaber empowerment, hvordan du får kontrollen tilbage til borgeren for at få effektiviseret systemer og sikre systemerne. Når du så lige præcis tager sådan noget som den nye lov der omkring GovCert og Center for Cybersikkerhed, det karakteristiske ved den er, at den skaber ikke sikkerhed. Fordi det, den gør, den bare overvåger. Og så beskytter vi og beholder, så sidder vi og forholder os til, hvad vi skal gøre med de data, vi nu opsamler på alt og alle. Men hvad har det med sikkerhed at gøre? Det, vi burde interessere os for, det er, i stedet for, hvordan vi fremmer sikre transaktioner, hvor ingen er i stand til at bryde dem, ingen er i stand til at hacke dem, fordi du siger, hvis Center for Cybersikkerhed kan sidde og overvåge og opsamle information om en transaktion, så kan alle andre også og gøre det.
Så man holder døren åben, om man så må sige, eller der er
en... Men formålet med den lov er ikke at skabe sikkerhed, det er at skabe overvågning. Og så kan det godt være, at man bruger den overvågning til at prøve at målrette den mod nogen, der forsøger at angribe og hacke osv., men man sikrer ikke noget. Formålet med den lov er ikke at sikre. Det er simpelthen fejl. Den lov burde simpelthen laves helt om. Sådan at sige, den skal måles på, hvor mange transaktioner man i virkeligheden har lavet security by design på. Sådan så man fremmer det område. Sådan så at ikke engang Center for Cybersikkerhed ved, om du snakker med din læge.
Men det, du i virkeligheden siger, det er jo, at du mener, at politikerne burde interessere sig mere for, hvad skal man sige, principperne bag det her.
Jamen, de skal definere principperne, for det er det, der skete med internettet. At du kan sige, der lige pludselig gik vi fra en fysisk verden til en digital verden. Og de principper, vi havde i den fysiske verden, er man nødt til at blive meget, meget mere skarpe på i den digitale verden, for at det ikke skal gå galt, fordi du skalerer alting. Så du må være meget, meget mere præcise på, hvordan du skiller ting ad teknisk, sådan så man ikke er i stand til at køre to transaktioner med den samme borger sammen i det samme system, sådan så man ikke er i stand til at fastlåse strukturer, sådan så de ikke kan forandre sig og tilpasse sig. Mennesker kan tilpasse sig, det kan IT-systemer kun, hvis de er designet til det. Og så når vi snakker om isolering og sikkerhed, så er vi også nødt til at sige, hvad skal vi så gøre, hvis det viser sig, at ham her, sådan skutten her med den her transaktion, der er et eller andet grundlæggende galt med den. Så den umiddelbare, det er at lukke den op for at finde ud af, okay, hvem er det for at holde dig ansvarlig? Men den grimme situation, det er jo så der, hvor man siger, okay, det er virkelig ikke ham her, vi er ude efter. Fordi det her, nu har vi fået mistanke om, at det her, det er en del af noget meget mere alvorligt. Han har måske købt noget ammoniumnitrat, som kan bruges til en bombe, som man faktisk får mistanke om. Det her kunne være i gang med en terror eller et eller andet. Så det er ikke ham, man er interesseret i. Det, man er interesseret i, det er at finde ud af dit netværk. Og det er der, hvor det bliver rigtig interessant i forbindelse med skal vi sige, den tunge form for sikkerhed. Fordi det går i virkeligheden den modsatte vej. Der skal vi som samfund stille spørgsmål til, hvilke former for handlinger, og hvor længe ønsker vi faktisk, at den dommer skal kunne koble transaktioner, det vi kalder betinget linkbarhed, sådan så man kan finde ud af, hvad har du lavet de sidste 3 måneder. Det skal både være sådan, så det er transparent, det sker, så man ikke kan gøre det, uden at det er synligt, det foregår. Men at samtidig, at det dør over tid, hvis du ikke har gjort noget galt. Det vil sige, det er ikke et spørgsmål, vi skal beskytte databaserne eller stole på. Det er et spørgsmål om, at nøglerne skal bare forsvinde af sig selv over tid. Data er registreret, om de kan ikke henføres til dig, medmindre der sker noget ekstra.
Vil du så indenfor, nu når jeg stiller det virkelig tåbelige spørgsmål, men sådan et, som alle politikere stiller sig selv hele tiden, vil du kunne garantere med sådan et system, hvor de her nøgler forsvinder af sig selv efter et vist antal måneder, at der så ikke er en bombe inde på rådspladsen, som man ikke har styr på?
Jamen, det er sådan et absurd statement, for det er der ingen, der kan garantere. Den bedste måde at garantere mod den slags sker på, det er at være med at mishandle folk, så de får lysten til at gøre det. Ikke? Altså, jeg mener, hvad der foregår for visse anden generations indvandrere, for eksempel, som synes, de bliver behandlet dårligt og begynder at gå ind i bander og så videre for at finde identitet, det har ikke noget at gøre med IT-sikkerhed at gøre. Det har jo noget at gøre med, hvordan vi som samfund behandler hinanden. Hvordan vi som samfund ligesom bruger nogen som skurkbilleder for at varetage noget andet.
Men der kan man jo så sige, at et af de værktøjer, man har haft til, ligesom, hvis man så ikke kan løse det, så har man haft et værktøj, hvor man siger, så holder vi øje med folk for at være sikker på, at hvis de nu får en eller anden idé om at springe noget i luften ind på rådspladsen, så ved vi det ligesom på forhånd, så vi kan gå ud og tage en kammerat i samtale med dem.
Men vil jeg mærke til, jeg har ikke noget problem med, at hvis man på en eller anden måde får en berettiget mistanke om, at du er en Anders Breivik-type, der kunne finde på at springe bombe, eller snakke med folk, der måske kunne finde på at springe bombe, at vi så med en dommers åbning siger, at nu vil vi holde øje med, hvad du laver. Så længe det er under alvorlig kontrol, og vi kan se det begrænset, det kun kan gøres med dig, og man ikke kan gå udenom de kontroller, se de tekniske, fordi man ikke engang kan vide, hvad du gør. Fordi at det ikke drejer sig om, hvorvidt dommeren har sagt ja til, at politiet må bruge teleselskabets data. Nej, det drejer sig om, at teleselskabets data ikke kan. Der er ikke nogen ser og hører mulighed i de der systemer der. Så har jeg ikke noget problem med det. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har problem med. Vi har selvfølgelig en demokratisk diskussion om, hvor længe skal vi kunne gøre det. Hvor, altså, er det alle transaktioner? Skal vi også registrere, om jeg går på toilettet? Fordi det kunne jo være, at jeg lægger en bombe derude. Altså, jeg mener, det er jo ikke det, der er diskussionen vel. Diskussionen er, at vi skal have en helt naturlig sikkerhedsmekanisme. Sådan, så hvis jeg skal kunne købe ammoniumnitrat, så skal jeg verificere, at jeg har lov til at købe ammonium, har en grundlæggende årsag til at gøre det.
Du er landmand, for eksempel.
Jeg er landmand, for eksempel. Det er fint nok. Og hvis jeg skal købe dødbringende våben som en bil, så skal jeg have kørekort.
Men det er så lidt uheldigt, kan man sige lidt eksempel, fordi det var Breivik boede på en gård, så vidt jeg husker, og kunne derfor købe ammonium.
Jo, men det var mængder.
Ja, han købte simpelthen meget, det er rigtigt.
Og så er det også fint, man har stikprøver og så videre på den der. Det har jeg heller ikke noget problem med. Det er ikke det, der er problemstillingen, for du skal stole på mennesker. Jeg skal stole på min læge. Jeg skal stole på mine venner og på bekendte og så videre. Jeg stoler på dig, som vi sidder og snakker mere. Men jeg skal ikke stole på alle mulige systemer, som er så nemme at misbruge.
Men er det et af grundproblemerne, den måde, de principper, som politikerne ligesom har bygget det her op omkring, det er, at de ikke stoler på os?
Ja. Grundlæggende set, så siger det offentlige system i dag, at vi skal stole på dem, men de stoler ikke på os. Og virkelig burde det være lige omvendt, for det offentlige system kan ikke finde ud af at effektivisere, kan ikke finde ud af at sikre, kan ikke finde ud af alt det andet, med mindre de i virkeligheden flytter kontrollen ud til borgeren og stoler på borgeren. Men de skal jo ikke stole på borgeren til at give dem ret til at begå kriminelle handlinger anonymt. Det skal være under ansvar. Men den ansvar skal ikke bygge på et overvågningsfilosofi. For den overvågningsfilosofi, den er kørt galt.
Altså grundlæggende siger man jo altid om danskerne, vi er tillidssamfund.
Vi er tillidsnaive, og det er også det, der fører til katastrofer. Der er der ingen, der vil have vores system. De er jo lavet sådan, det er sådan forældet 70'er tanke i gang. Og de er ineffektive, og de er, vi kunne sagtens effektivisere den offentlige sektor og få både bedre velfærd og nedsat skatter ved at flytte magten. Altså et af problemerne, og der har Pernille Skikkeberg jo fuldstændig ret. Det drejer sig jo om at få en effektiviseringsminister. En, som både har ansvaret for økonomi og IT, så vi skal flytte magten fra der, hvor den ligger i øjeblikket, i regnskabsafdelingen i Finansministeriet, som hverken har styr på økonomimodellen eller har styr på teknologi, og så flytte den over til en, der rent faktisk skal måles på, at man effektiviserer og skaber værdi for borgerne.
Det var lige præcis det, de siger. Nu var jeg inde og kigge på Digitaliseringsstyrelsens side i går. De siger jo netop, at de vil måles på, at der er en god forretningsmodel, og at det skal give overskud, ellers vil de ikke indføre noget som helst.
Jo, men har du nogensinde sat dig ned og kigget på deres business cases? Det er jo ren fiktion. Deres business cases, den er meget enkel, den bygger på, hør nu her, vi har nogle manuelle processer herovre, ved at digitalisere dem, så sparer vi nogle manuelle kroner, og det er business casen. Hør nu her, der er to beslutninger af det. Det ene er at digitalisere, der sparer du alle de manuelle kroner. Det spørgsmål, du så skal stille, det er, det IT-system, du laver, er det sikkert, er det, skaber det værdi, kan det forandres, kan det tilpasse sig, hvordan indgår det i større systemer, hvad hvis vi skal lave det om osv., det kigger de overhovedet ikke på. De kigger overhovedet ikke på kvaliteten og værdiskabelsen, de kigger udelukkende på, om de sparer noget porto og nogle manuelle ressourcer, som de under alle omstændigheder videre sparet. Det er ren fiktion og Øresundsbro, der er der i den der historie derude.
Og jo, der på brug det, så altså nu, der er netop det, de jo siger, når man kigger på den digitalisering, der finder sted i øjeblikket, det er jo netop, de siger, jamen det er jo netop, så giver vi borgerne mulighed for, at de ligesom selv kan styre nogle ting.
Nej, det de gør, det er, at de flytter nogle indtastningsopgaver til borgerne, bare det, de ikke selv har styr på allerede. Så sparer de omkostningskroner ved, at de ikke registrerer, hvor meget tid man bruger på det. Men de flytter jo ikke beslutningskompetencen til borgeren. De kører samtidig det hele ind i nogle store, stive, ineffektive systemer. Det er der ingen, der regner på konsekvenserne af.
Hvad kan de bruge det til?
Hvad de misbruger det til? Alt. Alene det, de gør, det fastlåser systemerne, hardcoder systemerne, så det bliver dyrere og dyrere at lave forandringer og tilpasninger. Der er ingen, der ser på offeromkostningerne, de katastrofer, de laver i øjeblikket. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at de har ikke lavet en eneste IT-investering de sidste 10 år, som har positiv nutidsværdi for samfundet. I Digitaliseringsstyrelsen. Det er en stor katastrofe. Det bygger på en tankegang om, at staten er en koncern, et stort monopol, som skal styres centralt fra. Det er det rene, det er. Det er vrøvl og fiktion, det der foregår derinde. Og der er ikke nogen, der holder dem ansvarlige.
Men hvorfor ikke være med at tænke på, altså, de gør det jo nu indfører de alle de her ting, og der er netop digitaliseringsprocessen, og det tales der meget om, at det ligesom skal gøre Danmark parat på alle mulige måder. Men hvis de så gør noget, som er dumt, hvor de bare skovler alle de her ting sammen, hvad har de tænkt sig at bruge til de oplysninger? Hvad vil de gøre med dem?
De er bare tilfredse med at have dem. Fordi så kan de jo lave kontrol, og så bilder de sig ind, det er effektivt, men der er ingen, der måler dem på det. De aner jo ikke, om en offentlig investering giver afkast eller ej. Husk på, den offentlige sektor er karakteriseret ved, at værdien af den offentlige sektor er de penge, de forbruger. Så i den offentlige sektor, hvis de brænder benzin af, så skaber de vækst. De måler ikke på, om det skaber værdi for borgerne, fordi det aner de simpelthen ikke. I offentlig sektor kan du bruge 100 millioner kroner på at investere på et eller andet, og du kan tabe 200 millioner i værdi ved at tvinge folk i et eller andet dårligt standardsystem, som ikke kan bruges til noget som helst. Og så dertil kommer så, at du bagefter har låst det hele fast i IT-beton, så det koster en bondegård for andre, og du har skabt en eller anden typisk amerikansk monopolkoncern med bagindgangen til alle data.
Og det er der, vi er nu. Der står vi til halsen i IT-beton.
Jamen altså, det der foregår inde i Finansministeriet, det tåler simpelthen ikke dagens lys. Og det værste er, at der er nogen, der holder øje med dem.
En af de ting, som de her Center for Cybersikkerhed, som vi talte om før, de skal redde danskerne fra, siger de i hvert fald, det er blandt andet de her onde hackerangreb mod virksomheder og privatpersoner. Herhjemme, der har man måske hørt om den her såkaldte DJ-hacker, som fik adgang til det meste af det københavnske Jetsets computer via en såkaldt RAT, det der hedder Remote Access Tool, som man blandt andet kunne bruge til at tænde og slukke for webkameraerne hos sine ofre med. Måske kender vi nu navnet på det værktøj, han brugte. Det kunne være Blackshade, som vi lige har været inde på kort tidligere her i programmet. Det er et hackerværktøj, som FBI netop har slået hårdt ned på, og som også har givet arrestationer her i Danmark. Jeg ringede til den stærkt IT-interesserede Torben Andersen, der selv har prøvet Blackshade for at få historien bag.
Altså Blackshade, det er det, som man kalder for en RAT, et Remote Access Tool, og det er egentlig bare en trojansk hest, som man siger, og det er den mest kendte på markedet, og det er samtidig også den mest stabile, der findes. Af, hvad jeg ved af, selvfølgelig. Og den ligger offentligt tilgængelig i ufattelig mange steder. Og indtil i går, så kunne man faktisk gå ind og købe den inde på deres officielle hjemmeside, som FBI så har lukket ned og har overtaget domænet nu. Så når man tjekker op på deres domæneregistrering, så står det i FBI's navn.
Blackshade.
Sorte Skygger hedder det program, der tirsdag sidste uge betød, at 8 danskere blev sigtet af politiet. De havde sammen med små 400 andre fra hele verden købt og betalt for programmet via en hjemmeside på nettet, og dermed har de efterladt deres kreditkortnummer hos sælgeren, der blev anholdt af FBI. Hør FBI's egen podcast her.
The FBI is dismantling a cybercriminal organization that created and distributed a malware infecting more than 500,000 computers worldwide. Uses of the Black Shades remote access tool
include access to the victim's computers, theft of passwords, webcam control, keylogging ability and denial of service attacks.
Det, de har gjort, det er, at de har fået fat til en Hotmail og en Gmail-konto, FBI, for nogle af de her folk, der har været med til at udvikle Black Shades. Og så har de simpelthen bare gået igennem alle betalingerne igennem PayPal for det her software, og været ude og snakke med en masse folk rundt omkring i hele verden, som har købt det her software.
359 adresser blev ransaget, her er altså 9 i Danmark, og mere end 1.100 computer, router, mobiltelefoner, iPads og USB-stik er beslaglagt.
Executive Assistant Director Robert Anderson says the international law enforcement action is unprecedented.
The bottom line is I want people to understand that if anyone in or outside this country attacks Americans through cyber means, we're going to hold them accountable.
Ja, altså det man gør, det er, at man downloader softwaren, det her Black Shades, og så registrerer man en konto inde på en eller anden dynamisk DNS-server, og der findes mange gratis derude, blandt andet noget, der hedder no-ip.com. Og der opretter man så nogle gratis domæner, og dem er der masser af derinde, altså hvor trafikken fra offeret skal pege hen på. Og så downloader man noget software inden for den der dynamiske DNS-server, og så starter man hosten. Og så skal man forwarde et par porte, og det er sådan relativt simpelt. Og så måske også lige køre det med en VPN for en god sikkerheds skyld. Og når det så er gjort, så går man ind i Black Shades, den her trojanske hest, og så skal man lave sit payload. Altså den fil, som der ender med at skulle ligge på offerets computer, som giver fuld adgang over hele computeren. Og der er lidt forskellige indstillinger, man skal justere, når man laver den. Altså blandt andet, så skal man indtaste, hvad for nogle adresser det her payload skal tale sammen med. Og det er de her adresser, man har været inde på, det her NoIP og setup. Så uanset hvor du sidder i verden, jamen, så peger du bare din egen trafik fra din computer hen på den her dynamiske DNS, du har været inde at lave. Og så kan du faktisk, altså så får du adgang den vej igennem ud til offerets computer.
Problemet med Black Shades er, at det er meget simpelt at bruge og installere. På YouTube ligger der bunker af guider til, hvordan man skal installere programmet og hvordan man bruger det. Hør bare her.
Now we need to register the OCX files in order to have Blackshade, in order to get Blackshades working. So go into the data folder and click on this tool, Registrator. Click on Register. So now that's done, everything should be working fine. Now launch the login server. Okay, so this is open. Just one moment, guys.
Og det er super simpelt. Der ligger nok de første 300 guides inde på YouTube også til hvordan man sætter det op fra bunden af. I Black Shades, der kunne man faktisk købe en pakke sammen med selve den trojanske hest, hvor der var noget der hedder et Java drive-by, altså sammen med. Og det her Java Drive-By, det er et script, man installerer på en webserver, man har adgang til på den ene eller den anden måde. Det kan være, at man har rootet en box eller et eller andet, altså man måske ikke har autoriseret adgang til det her, til den her web. Og der lægger man så det her script ind sammen med sit payload, altså den fil, som skal ligge på offerets computer. Og så skal man bare have offeret til at klikke sig ind på den webside, og så kører den automatisk det her Java Drive-By. Og der findes også forskellige udgaver af Java Drive-By. Der findes et, så der kommer sådan en lille kontrol op i browseren, om at man vil godkende det her Java, der kører. eller man kan give lidt ekstra, og så få det, der hedder et silent Java drive-by, og så kan du faktisk ikke se, at der bliver eksekveret noget som helst payload inde på webhosten. Men lige så snart du besøger siden, så er din PC inficeret med den her trojanske hest.
I denne omgang har 40 FBI-folk afhørt 100 personer og taget kontrol over 1.900 domæner på websites, som Black Shades brugere benyttede imod inficerede computer.
Hvis dengang jeg brugte programmet for sjov og kørte det på nogle testopstillinger på både Windows 7 og Windows XP-computer, jamen man kan ikke se noget, heller ikke i de processer, der kører på PC'en, fordi at den her trojanske hest, den går ind og lægger sig i nogle af de processer, som allerede kører, og dermed så kan den jo ikke opdages. Og så inden for det her panel på det her Black Shades software, så er det simpelthen bare at højreklikke på den host, altså det offer, man nu har lyst til at gå ind og kigge lidt på. Og så ruller der et helt panel ned med muligheder for, hvad man vil gøre, om man har lyst til at gå ind og se alle filer på PC'en, se hvad for nogle processer, der kører, og tænde eller slukke for webcamet, eller du kan lave en keylog på tastaturet, altså så alt, hvad der bliver trykket på tastaturet, det bliver gemt og sendt i en fil til dig. Du kan overvåge personens skærmbillede, altså hvad personen sidder og kigger på lige nu. Du kan skifte baggrund på skrivebordet, du kan åbne nye hjemmesider. Alt, du kan forestille dig.
Selvom Black Shades altså nu officielt er lukket ned, så findes det stadigvæk på internettet, sammen med masser af andre programmer, der kan nøjagtigt det samme, altså trænge ind hvor som helst, næsten uden man er i stand til at opdage det. Spørgsmålet er, kan man sikre sig mod den slags fremover? Overhovedet.
Der findes rigtig mange forskellige trojanske heste, og de fleste af dem er skrevet med onde hensigter. Men lige præcis Black Shades er faktisk blevet udviklet af et firma, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men ja, jeg vil også kalde det onde hensigter, når det kommer til stykket. Men for at forældre ligesom skulle kunne overvåge deres børns færden på internettet og hvad de laver på deres PC. Og så røg kildekoden så ud, jeg ved ikke om det var et uheld eller hvad det var, og så var der jo så nogle Black Hat hacker, der ligesom samlede den op derfra og skrev videre på den og gjorde den lidt mere ondsindet. Og jeg tror også, at det man ser nu, det er, at politiet de har ikke noget konkret på de her 8 mennesker. Måske en enkelt eller to, det ved jeg ikke. Men de har simpelthen bare været ude og hente deres computer og harddiske og andet hardware for at ligesom prøve at samle nogle beviser mod dem. Men ja, det vil sige, det er så nemt, at selv en 7. klasses elev, han vil kunne gå til det. Hvis han har 300 kroner på sit kreditkort, så vil han kunne gå online og købe de her værktøjer, der skal bruges, og så bruge et par timer på YouTube, og så er han faktisk kørende.
So why do you think I should work for the National Security Agency? Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the
Det var altså Torben Andersen, der fortalte om Black Shades. Og her i studiet, der har vi stadigvæk besøg af Stefan Engberg, sikkerheds- og privacy-ekspert. Når du hører sådan noget som det her, sådan nogle af de her værktøjer, er det noget, hvordan skal vi håndtere dem i fremtiden?
Men altså, for det første er det jo, at sikkerhed jo ikke en nem øvelse at få styr på. Og det starter jo med, at der er ingen, der laver sikkerhedsværktøjer for borgeren, fordi alle laver værktøjer for at styre borgeren. Men hvis du nu startede med at give borgeren nogle nøgleværktøjer, så man trak dem ud fra de her rum, hvor man henter software ned på, sådan så, at du havde, lad os kalde det borgerkort, selvom det er en forkert association, fordi det er virkelig hidtil blevet det associeret med et overvågningskort, men et borgerkort, som havde til formål, at du kan lave nye nøgler til nye identiteter hele tiden, som man ikke skal hente software ind på, men som kun laver nøgletransaktioner for dig, sådan så, at hackerværktøjer ikke kan komme ind i selve nøgletransaktionerne, så løser du 90% af problemet. Det andet issue, det er spørgsmålet at sige, hvordan stopper du, hvordan laver du det, vi kalder en sandbox for software, Som du henter fra tredje part, så du kan isolere, så du ikke kan angribe hele systemet, kun kan holde det inden for det. Og det er en udfordring i sig selv at gøre det, sådan så man kun kan trække en del af det ned. Og det sidste punkt det er, at man skal sørge for at skubbe det væk fra enhederne, sådan så man aldrig kommer ned på selve computeren så vidt muligt, så man i virkeligheden bruger mindre avancerede interfaces. Men det problem er, at det er, når du skal have spil og den slags ting. Du er nødt til at have det ud på folks enheder. Og specielt hvis du skal have sikkerhed. Altså sikkerhed, der ikke er distribueret helt ud, det kan aldrig blive til sikkerhed.
Og noget af det, som er, kan man sige, lidt ironisk med lige præcis Black Sage, det er jo så, at det er oprindeligt lavet som netop sådan et overvågningssystem af de her venlige systemer, hvor man skal sidde og holde øje med sine børn.
Ja, men problemstillingen er jo, så har du for eksempel de her smartphones, du har, ikke? Det er jo det rene trojanske heste, ikke? Altså, det er jo kommercialiseret over total overvågning. Vi kalder det bare noget andet. Det hedder bare noget flinkt i dag, ikke? Så det, der hedder registersamkøring i gamle dage, det hedder big data, og så hedder det noget med, ja, hensyn til dig. Gud ej, det er organiseret teori, ikke? Det er organiseret afpresning af hele samfundet, ikke? Altså, det får dig til at vælge de forkerte ting, fordi man ved, hvordan man får lokket dig over i nogle forkerte retninger. Man filtrerer simpelthen verden, så du ser en anden verden, fordi man ved, hvordan du handler forkert.
Det må du lige forklare igen. Du siger, at den telefon, du sidder med i hånden, det er en trojansk hest.
Den ligger
er måske ikke, men de andre sig.
Hver gang du gør et eller andet, så lægger du jo data op til de her profileringsmaskiner, som sidder og analyserer på dig og får så mange datapunkter, så de kender din adfærd. Der ved de også, hvordan de skal begynde at påvirke dig og styre dig. Ikke få dig til at gøre noget, du slet ikke vil, men hvordan de kan tjene penge på det de lokker dig til. Og så vender de sig rundt, og så får de virksomhederne til at bruge en masse markedsføringsomkostninger for at betale for at få adgang til dig. Det skal du bare slået ihjel i systemet.
Og bare lige for at være konkret igen. Din telefon gør noget andet, end min gør, for eksempel.
Jamen, det er jo fordi, at nu har jeg valgt en, jeg kan gøre lidt mere ved. Men jeg mener, jeg har jo ikke en sikker telefon, fordi det skal der nogen, der skal lave. Og det starter med, at staten begynder at tage ansvar for deres hovedopgave. 90% problemet igen. Hvis staten ikke beskytter borgerne, når de går online, ved at sikre, at de kan lave sikre transaktioner uden at identificere sig, så får vi aldrig nogensinde effektiviseret eller sikret noget som helst.
Det er grundlæggende.
Det starter... Folketinget tager sammen, hold op med at agere byråkrater for politikeren, der sidder nede i ministerierne, som sidder der og sidder og centraliserer, for at de kan holde det der systembevarende tankegang. Den er forældet. I bliver nødt til i Folketinget at sætte jer ned og tage ansvar og så sige, nu udløber nem idé. Registerforskning osv., det skal simpelthen udfases til fordel for nogle strukturerede modeller, der fungerer i den her digitale verden. Det forudsætter, I sætter jer ned og forholder jer til principperne. Og principperne tager udgangspunkt i frit valg. Det tager udgangspunkt i, at du ikke genbruger nøgler, og du ikke bliver identificeret. Og så kan vi begynde at bygge alle de her sekundære hensyn, såsom betinget ansvarlighed, sådan så at du ikke skal være anonym. Betinget linkbarhed i tilfælde af, at du rent faktisk indgår i noget superkriminelt. Og så få nogle nye værktøjer på banen, så vi kan lave løsninger for fremtiden, som er sikre og verificerbare. Så vi sikrer betalingen i stedet for at chippe borgerne, for nu at sige det, som det er.
Allersidst her, hvornår alt det, du så taler om her, det er som sagt, det lyder fantastisk, og vi vil meget gerne have nogle af de her løsninger. Tror du, det kommer til at ske? Hvornår kommer det til at ske?
Selvfølgelig gør det. Fordi det er jo ikke et big bang. Det er jo ikke en stor revolution, vi skal have. Du kan i morgen, hvis du har værktøjer til at gå op og lave en transaktion, uden du kan identificeres. Så det er ligegyldigt med al den historik, der ligger hos Google og staten osv. De kan ikke henføres til transaktionen, de kan ikke bruges til at diskriminere dig, de kan ikke bruges noget som helst. Dine systemer er nødt til at tilpasse sig til dig, og de kan kun få data fra dig.
Så opgøret med identifikationen, det er det, der er afgørende. Hvis vi får det, så kører det.
Du skal have værktøj til at kunne gøre ting sikkert, og det uden at identificere dig. Lige så snart du gør det, så begynder en renselsesproces, som altså selv vil trække systemet rundt. Og de data, der bliver skabt, de kan ikke misbruges et andet sted, for de kan ikke henføres til dig uden din involvering.
Mange tak til Stefan Engberg, sikkerheds- og privacy-ekspert.
Even now, orders are being shouted into telephones and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor Sutler.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Yankee Hotel Foxtrot.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, producer var Esben Skovbo, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi bor i. Et samfund, der henligger i tiltagende mørke, kun sporadisk oplyst af recordlamper fra en vildt voksende skov af kameraer, og som sus tom for lyd af mikrofoner og spioner og snorende registrerende maskiner, der gemmer sig for os for en sikkerheds skyld, mens vi sniger os langs væggene, drømmende om sandheden i en sjæl og et læme, velvidende, at det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.